Riva Krieglová se narodila v roce 1908. Tehdy se jmenovala Rivka Lubecká na území dnešního Běloruska. Pátrání po jejím životním příběhu byl úkol téměř detektivní. Do našich dějin vstoupila jako manželka Františka Kriegla. Prožila léta v koncentráku a prožila také léta komunistických perzekucí. Byla ženou statečnou, odhodlanou a se šarmem. Zemřela ve svých 93 letech v roce 2001.
Riva je silná. Ta se protluče.
Řekl její druhý manžel František Kriegl. Souhlasí s jeho názorem historik a badatel, host dnešního pořadu dr. Martin Groman?
Rozhodně souhlasím. Ostatně, kdo by znal lépe než její vlastní manžel? Já jsem se s ní potkal jednou na sklonku jejího života a z toho setkání si dodnes nesu takový silný dojem jakési tvrdosti, vnitřního přesvědčení, pevnosti v postojích a nekompromisnosti.
Z jakého prostředí pocházela? Víme, že se narodila na území dnešního Běloruska.
Nevíme toho mnoho, v podstatě hlavním zdrojem je takový její životopis, který po druhé světové válce sepsala pro komunistickou stranu a z toho vyplývá, že její matka zemřela už v roce 1918. Riva měla ještě dva sourozence a její otec i bratr zemřeli na začátku druhé světové války. Zajímavé je, že u obou uvádí, že zahynuli v té době vlastně ve stejném čase, akorát nepíše proč. A její sestry odjeli ve 30. letech obě vlastně do Spojených států, emigrovali. Sama Riva v té době v těch 30. letech už opouští ten rodný kraj a přesunula se do Palestiny.
V roce 1931 se měla na měsíc na dovolenou na Blízký východ. V Palestině jsem viděla pracovní kolektivy, které se mi zalíbily. Tyto kolektivy se na první pohled zdají být prototypy komunistické společnosti. Rozhodla jsem se, že se nevrátím a vstoupím do jednoho z nich. Pracovala jsem tam jako zemědělská dělnice na citrusových plantážích a konfrontovala jsem marxistickou teorii s praxí těchto kolektivů. Zjistila jsem, že cesta těchto kolektivů je falešná, nemarxistická.
Vzpomínala Riva na období, kdy jí bylo 23 let. Jaký byl tehdejší svět na daném území, kam se vydala?
Tak nezapomínejme, že ještě neexistoval stát Izrael, byla Palestina pod britskou správou a Židé tam samozřejmě žili na tom území, hodně zakládali právě ty kibuci, kde se tak praktikovalo takové kolektivistické soužití, hospodaření a k tomu se právě Riva připojila. Ona sama byla i později přesvědčená sionistka, takže toto její rozhodnutí mělo svoji logiku.
Tam se také seznámila se svým budoucím prvním manželem. Byl to Pavel Fried, také odešel do Palestiny v roce 1930.
Pocházel z židovské rodiny v Jihlavě, otec měl obchod s textilem, byl správcem místní synagogy a právě sem do Jihlavy se v roce 1937 Riva s Pavlem vrátili a 4. dubna 1937 se vzali.
To jí bylo 29 let. Zasáhla do jejího života židovské rodiny z obou stran nacistická okupace?
Samozřejmě zasáhla, Pavel Fried převzal od otce rodinný podnik a v roce 1940 jakožto židovský majetek ten podnik musel zavřít. Oba Pavlovi rodiče skončili v koncentračním táboře, nevrátili se a Riva s manželem se odstěhovali do Prahy. Pavel dostal místo v družstvu Včela a Riva si našla místo jako dělnice ve správkárně Punčov. No a samozřejmě začínají také, co by přesvědčení komunisté, pracovat v odboji.
Před válkou jsem se stala členkou Komunistické strany Československa. Věřila jsem, já i můj první muž Pavel Fried, že komunisté chtějí dobro, že svět může být lepší, že je třeba být se za ideály. Tomu ostatně věřil i můj druhý manžel. Já mám takové lidi ráda.
V roce 1940 přes manžele Jelínkovi navázala spojení s Juliem Fučíkem a ten jí pověřil nějakými úkoly organizovat technický aparát pro rozmnožování Rudého práva a dalších ilegálních novin, dodávat jemu nebo na různé přepážky další propagační materiály, zajišťovat nějaké agitační akce k 1. máji a tak dále, obstarávat peníze, potravinové lístky a podobně.
Věděli jsme, jaké nebezpečí nás čeká v případě zatčení a jak důležité je vydržet a nikoho při výsleších neprozradit. A tu přišla první zkušenost. Jak velký rozdíl je mezi skutečností a vědomím si nebezpečí. V okamžiku našeho zatčení jsem prožívala tak silný otřes, že jsem nebyla schopna dostat ze sebe ani slovo.
Právě to jedno místo, takzvaná přepážka, kde se měly zanechávat ilegální tiskoviny v bytě Jelínkových, se stalo osudnou pro všechny tehdy zúčastněné. Mezi ně patřila i Riva a její manžel.
No, Riva i Pavel Fried byli zatčeni spolu s Juliem Fučíkem právě v bytě manželů Jelínkových a nakonec to byla ona jediná, kdo z celé té skupiny zatčených válku přežil, ostatní zahynuli. Byla vyslýchána, byla vězněna v Terezíně, pak skončila v Osvětimi a nakonec v Ravensbrücku.
Ve svých vzpomínkách uvádí.
Byl 28. leden 1943, padal sníh s deštěm. Bylo smutné šero, když nás sem přivezli. První věm. Dva obrovské stohy lidských svršků, šatstvo, deky, kufry a tak dále, pokryté blátem a sněhem. Byly to pravděpodobně věci ze židovských transportů, které šly do plynu. Kolem nás se mátožně pohybovaly vyčerpané vězeňkyně a nesly cihly a kameny. Vnucovala se otázka, kde jsme. Jsme snad na konci civilizace? Teprve potom jsme zjistili, že jsme v Osvětimi. Zabedli nás do tábora, umístili v dřevěném baráku bez podlahy a beze stropu. Bylo tam několik špinavých misek na jídlo a zároveň několik belíků pro naše fyziologické potřeby. Potom nás odvedli na odbavování do sauny. Ostříhali nás, tetovali a na ostříhané hlavy pustili ledovou sprchu. Ještě za tmy nás vedli na apel. Byl to hrozný pohled. Vyčerpané ženy, které už nevydržely stát, ležely v blátě a sněhu. Dozorkyně a kápa je bitím nutili vstát.
Riva byla podle svých vzpomínek v těch koncentrácích zase velmi pevná. Ta její vnitřní pevnost, o které jsem mluvil, se tady zjevně projevila. Pomáhala, organizovala, starala se o spoluvězně, hodně jim zdůrazňovala tu snahu udržet se při životě a při víře v život. To bylo pro ní podstatné.
My v koncentračním táboře v Osvětimi ještě zůstáváme. Píše se rok 1943.
Co je vám?
Nechte mě, prosím. Lejte si svého.
A tady nemůžete ležet. Kdyby vás viděl dozorce,
to... To už je stejně jedno.
Vy jste asi nový, co? Vy nic nechápete.
Na ničem už mi nezáleží. Až se vrátíme dneska z práce, přihlásím se dobrovolně tam na kopec.
A to přece nemůžete udělat, proč pro Boha?
Už to utrpení nemůžu vydržet.
Ale můžete, vydržíte jako ostatní.
Jste Bůh?
Máte rodinu?
Ženu a syna.
A oni na vás čekají. Odkud jste?
Z Písku.
Tam to moc neznám. Až po válce přijedu, mohl byste mě tam provést.
To už nebudu.
Vy jste teď v depresi, to přejde. Pojďte, odvedu vás k vedoucímu skleníku, on se vás ujme.
A k čemu to?
Nesmíte být sám, pojďte. Pojďte, no tak vstávejte, člověče, slyšíte?
Podařilo se jí zachránit spoluvězně Jana Soukupa?
Podařilo, akorát netušila, jak se ten člověk jmenuje. Pamatovala si jenom, že měl jedno oko zalepené blátem a nechápala proč. Po válce jí někdo vyprávil, že zná jakéhosi Jana Soukupa a ten, že jí vděčí za život, protože ho v těžké chvíli v lágru podpořila. Ona neměla tušení, o koho jde, zapomněla na tuto epizodu a když zjistila, že Soukup nemá jedno oko, že ho měl skleněné, což mu zabavili a zalepili mu ho blátem v tom lágru, tak jí to docvaklo a dokonce se pak potkali a ona na to vzpomínala jako na velkou radost.
Jak se dostala s Osvětimi do Ravensbrücku?
Byla převelena, to se stávalo, že některé vězně převezli zvlášť, že potřebovali ještě, aby vykonávali nějakou práci, ale jí se pak třeba z toho Ravensbrücku podařilo na konci války utéct.
A vzpomíná na to takto.
Když jsem utekla už z osvobozeného lágru, přišla jsem ještě s několika ženami do německé vesnice. 2 hodiny na to tam byly Rusové. Prožila jsem radost z osvobození. Poprvé jsem se setkala s vojákem Rudé armády. Nabídla jsem se veliteli, že budu tlumočit při domluvě s německými obyvateli vesnice. První, co Rusové chtěli od Němců, byly časy, hodinky. To bylo mé první setkání s novým člověkem, kterým nás krmili před válkou propagátoři Sovětského svazu. Pak tento nový, lepší člověk začal v té vesnici Němky znásilňovat.
Riva se ocitá po konci války v Praze zcela osamocená, nemá manžela, nemá rodinu, žádné příbuzné a začíná pracovat na sekretariátu Komunistické strany Československa.
A tady se seznamuje s Františkem Kríglem, což bylo tehdy mezi pražskými komunisty už poměrně dobře známé jméno. Lékař původem z Haliče, především bojovník ze španělské občanské války, který jako vojenský lékař pak prošel Indií, Barmou, Čínou, takže už to bylo poměrně známé jméno, skoro legenda.
Co to její první manželství s Pavlem Friedem?
Pavel Fried byl po válce prohlášen za mrtvého, takže Riva zůstala opravdu sama a v jednom policejním hlášení je pak uvedeno, že Riva v té době byla Krieglova bytná, což myslím, že neodpovídá realitě, že to bylo mnohem prozaičtější.
A Riva Friedová a František Kriegl uzavírají spolu sňatek.
Berou se 31. srpna 1948, po takzvaném vítězném únoru už je. Oběma je v té době 40 let, děti mít nikdy nebudou. V těch 50. letech na jejich začátku se hodně věnují brigádám, organizování prostě té kolektivní práci. Tam je zajímavá epizoda. Kriegl dostal ke svatbě od svých soudruhů z KVKSČ v Praze nějaký drahý obraz. Zjistil, že ten obraz byl asi předtím v nějaké galerii a on ho vrátil s tím, že by měl sloužit všemu lidu, aby byl vystaven někde a že ho nechce do soukromého vlastnictví. Tak takový to byli lidé.
Válečné události samozřejmě byly všudy přítomné. Julius Fučík, který byl jedním ze zatčených nacisty spolu s Rivou a jejím tehdejším prvním manželem, se stal symbolem boje proti nacistům, symbolem hrdiny komunisty a jeho reportáž, psaná na oprátce, se stala téměř povinnou četbou. A právě kvůli ní se Riva Krieglová vydala na stranický sekretariát.
Přijal mě pozdější ministr Josef David. Řekla jsem mu, že to, co dělají z Fučíka, není pravda. Že se nechoval tak, jak by se pravý komunista chovat měl. Vždyť to, že nestřílel na toho nacistu u okna, že nestřílel na gestapo v kuchyni, když měl zbraně, zdůvodňoval tím, že byl velký humanista, že se mu příčilo střílet ze zálohy. Na Pankráci vypovídal na 82 stran, to prý zase bylo pokračování jeho ilegální činnosti. David mi řekl, že napravdu se nikdo neptá. Že straně to dělá fantastickou práci.
Přesto to Rivou v jejím komunistickém přesvědčení, zdá se, neotřáslo.
To ani nemohlo. Ona patřila právě k těm komunistům, u kterých se říkalo, že mají uhlířskou víru, že jsou to ti skalní komunisté a ona prostě své přesvědčení by šla i proti té straně.
Jak prožili manželé Krieglovi 50. a 60. léta?
Kriegl se po únoru 1948 stal náměstkem ministra zdravotnictví. Vlastně to byl on, kdo zestátňoval tento sektor. Byl tvrdý a nekompromisní, což způsobilo, že v těch 50. letech ho vyštípali vyloženě z toho ministerstva. Naštěstí unikl politickým procesům, takže se stáhl do ústraní, působil jako závodní lékař, specializoval se na revmatologii a na konci 50. let se pak vrací do té medicíny trochu víc, stává se primářem v Krči.
60. léta, kdy se postupně uvolňují společensko-politické poměry, vedou k pražskému jaru. František Kriegl se stává jednou z postav reformních komunistů.
On byl od roku 1964 poslancem Národního shromáždění, předsedou zahraničního výboru a v roce 68 se stal logicky členem toho Dubčekova ústředního výboru, dokonce byl předsedou ústředního výboru Národní fronty, takže jeden z pěti nejsilnějších hráčů na tehdejší politické scéně.
A byl také jedním z těch, kdo byl odvlečen do Sovětského svazu a měli podepsat ten takzvaný moskevský protokol.
Což ovšem jediný z nich František Kriegl neudělal.
Věděl, že se tím také může vydat dobrovolně na smrt?
Věděl.
František Kriegl byl zavlečen do Moskvy a 26. srpna roku 68 píše Riva dopis předsednictvu Národního shromáždění a generálnímu prokurátorovi.
Protestuji tímto co nejrozhořčeněji proti nezákonnému a protiprávnímu odvlečení mého muže, doktora Františka Kriegla, kandidáta věd, předsedy ústředního výboru Národní fronty. V rozporu nejen s jakýmikoliv právními předpisy, ale i normálními lidskými vztahy nemám o svém manželovi žádných přímých zpráv od 5. hodiny ráno dne 21. srpna 1968. Žádám co nejrozhodněji, aby nejvyšší ústavní činitelé celý případ okamžitě vyšetřili a neprodleně mi podali zprávu.
Strach, zoufalství, možná i beznaděj jsou zřejmé z těchto řádků. Dodejme, že Rivě i Františku Krieglovým bylo v té době 60 let. Jak to dopadlo?
K Kriegl se vrací z Moskvy, kde nepodepsal ty protokoly a samozřejmě je velmi rychle odstaven. V roce 69 v květnu je vyloučen nejen z UVKSČ, ale rovnou ze strany jako takové. Předtím ještě jako poslanec stihne hlasovat proti dočasnému pobytu sovětských vojsk u nás. Mimochodem hlasovali proti 4 a jedna z těch 4 byla doktorka Gertruda Sekaninová, tedy Rivy kolegyně z KSČ z těch 30. let, takže se zase potkávají v tomto. Kriegl je vyhozen i z nemocnice, no a stávají se penzisty.
V listopadu roku 1969 přicházejí manželé Krieglovi na návštěvu k Františku Janouchovi.
Máš nějaké novinky, Franta?
Dubček má odejít na ambasádu v Turecku a říká se, že se připravují procesy proti bývalému vedení.
Já myslím, že v příštích 2 měsících nelze s procesy počítat. Takže mne, Livo, budeš mít doma na Vánoce i na Silvestra.
Ty to zlehčuješ, Františku. Oni teď zastrašují i bez procesu.
No jo, ale kdo dneska reprezentuje moc? Parlament nebo ústřední výbor KSČ?
Františku, to je jedno, jestli ústřední výbor nebo někdo jiný. To zastrašování, ty represe jdou prostě z hora dolů. Oni takhle lámou odpor ve všech vrstvách společnosti.
Riva má pravdu.
Kdyby lidi drželi pohromadě, tak jim nikdo nemůže ublížit.
Ale oni ten jejich odpor stejně prorazí. Vždycky si najdou způsob.
Takže podle tebe nemá cenu vlastně nic dělat.
Má, ale žijeme v okupované zemi. Lidé to vnímají a působí to na jejich vůli.
Všichni teď uvažují, zda je taktičtější z partaje odejít nebo zůstat a bojovat zevnitř. I když už svým členstvím dávají souhlas se současnou politikou strany.
To je kardinální otázka. Myslím, že v této situaci to chce za každou cenu zůstat v partaji. Dokud to jde. Stejně to nebude na dlouho. Já jsem nedávno vystoupila na schůzi a hned jedna paní doktorka napsala, že Krieglová nesouhlasí s politikou strany, ať mě vyhodí. Ale mohla jsem aspoň říct veřejně, co si myslím. Před 30 lidmi. Všichni mý známí z vysokých škol mají taktiku buď na schůze nechodit vůbec, nebo chodit a mluvit.
Riva Krieglová tedy zůstala nadále členkou komunistické strany. Netrvalo to ale dlouho, jak dosvědčuje estébácký záznam z 9. března roku 1970. Text je z archívu bezpečnostních složek.
Z důvěrných poznatků bylo zjištěno, že v roce 1968 a před tímto obdobím rovněž, až do doby svého propuštění a vyloučení ze strany, pracovala v KVKSČ, v organizačním oddělení jako brigádnice a v průběhu roku 1968 zastávala vyloženě pravicově oportunistická stanoviska, která přenášela aktivně do své činnosti a praxe. V její kanceláři na krajském výboru se často scházeli pravičáci jako Hanzelka, Šabata, Vocloň a další, se kterými projednávala taktiku a postup pravicových sil a snažila se svrhnout levicové okresní tajemníky a dosadit na jejich místa lidi pravicově založené.
Tak nakonec Rivu z komunistické strany Československa vyhodili, ona byla ve starobní penzi. Jak Krieglovi žili, s kým se stýkali, jaký byl jejich život?
Byli to takový ostře sledovaní penzisti tady. V Praze na Vinohradech, kde bydleli, tak si dokonce estébáci před jejich byt dali lavičku a stolek, aby tam mohli sedět neustále a legitimovali každého, kdo přišel. Jim to nebránilo v tom, aby zůstali aktivní, dál se činili. Například v roce 76 byl Kriegl u procesu se skupinou Plastic People of the Universe a byl tam na té chodbě v tom justičním paláci, stejně jako třeba lidé jako Václav Havel. Tam vzniká někde nápad na tu petici, aby se spojili lidé, kteří byli v tom disentu bývalí komunisté jako Kriegl, ale lidé jako třeba Patočka, Václav Černý, underground vyložený a tak dále. A vzniká Charta 77 a Kriegl je samozřejmě jeden z prvních signatářů.
Další záznam z archivu státní bezpečnosti o Rivě Krieglové uvádí.
Krieglová je spolu se svým manželem rozpracována v operativním svazku číslo 17-268 pro podezření z nepřátelské činnosti a podle paragrafu 98 podvracení republiky a paragrafu 99 poškození států světové socialistické soustavy ve spojení s nepřátelskými živly je obviněna jako nejbližší a nejaktivnější spolupracovnice svého manžela v této činnosti.
Tlak na manžele Krieglovi se stupňoval. My se ocitáme v červenci roku 1978 u pražského bytu Krieglových.
Co se to děje?
Hlavně neotvírej.
Kdo je tam?
Pracující. Chceme s vámi mluvit.
Pracující. Jací pracující? Odkud jste?
Jsme delegace. Zastupujeme dělníky radotinských cementáren. Otevřete.
Ale jen na škvírku. A co si přejete?
Chceme s vámi diskutovat. Nebo nemáte odvahu postavit se z očí do očí dělníkům?
Co je to za nesmysl?
Vaše pamflety a vaše činnost zneklidňují lidi v továrnách. Kazí vztahy na pracovišti.
O jakém pamfletu mluvíte?
O tomhle.
Co je to?
Opis části mého interview v Mundo Obrero.
Soudruzi, vy mluvíte a čtete španělsky, že vás ten článek tak rozčílil?
Vy buďte sticha. Chceme mluvit s vaším manželem.
Vybrané způsoby zrovna nemáte.
Pánové, nezvolili jste opravdu ten nejvhodnější způsob ke konverzaci. Prosím, odejděte.
Nás vyhazovat nebudeš, ty zrádče. Vyřídíme si to s tebou i s tou tvojí madam.
Ta madam prožila výslechy na gestapu a koncentráky, pánové.
Nedráždí je, nemá to smysl. Jestli okamžitě neodejdete, zavolám policii.
Podobných ataků zažili manželé Krieglovi tehdy mnoho, třeba ke svým 70. V roce 78 dostal Kriegl hned najednou 3 anonymy z jeho českého kraje, kterému nadávali do Židů a podobně. A třeba když se v prosinci 78 vydali na Žofin na koncert souboru Chore a Bohemika, tak je nepustili pořadatelé, tedy pořadatelé v uvozovkách, to byli STBáci převlečení, tak je nepustili ani do šatny a vystrkali je zase před ten Žofín ven a Kriegl k tomu jenom smutně poznamenal, že by ho zajímalo, kolik taková akce, aby si penzista se svou manželkou nemohl zajít na koncert, a kolik stála vlastně ten státní aparát.
3. prosince roku 1979 František Kriegl ve svých 71 letech umírá. Riva se ve stejném věku stává podruhé vdovou. Jan Vaněček je autorem knihy Deník chartisty.
František Kriegl zemřel v pondělí v poledních hodinách. Už ve 3 hodiny odpoledne byly všechny pobočky pohřební služby v Praze upozorněny, že nejsou kompetentní zařizovat jeho pohřeb. Podle bydliště zesnulého měla pohřeb zařizovat Vinohradská pohřební služba na náměstí Míru. Zde však přátelům řekli, že se mají obrátit na ústředí na Staroměstském náměstí. A tam zase jakýsi pan Hybeš sdělil, že se pohřeb nemůže konat ve Strašnickém krematoriu, jak si pozůstalí přejí, ale že je stanoven na čtvrtek v 7 hodin ráno v Motolském krematoriu. Po poradě Rivy s přáteli se rozhodlo, že když nemůže být poslední rozloučení s Františkem důstojné, tak ať celou režii i účast v krematoriu zastanou estébáci. A tak, protože byl veřejný smuteční obřad znemožněn, byly ostatky zesnulého spopelněny v blíže neurčenou hodinu, snad ve 4. ráno.
Riva smrt Františka Kriegla nesla hodně těžce, dokonce tehdy hrozilo, že si něco udělá, že to nepřežije ani ona.
Jaký byl její další život? Přece jen už to byla dáma v letech.
Neměla děti, zůstalo jí pár přátel. Ona se snažila zachovat vzpomínku na toho Františka, uspořádat jeho archiv a ukrýt ho, aby se ten archiv nedostal do rukou STB. Bohužel mezi těmi několika málo přáteli byl nasazený agent, takže i když ten archiv zakopali, tak STB se ho zmocnila a Riva vlastně tráví celá 80. léta korespondencí se státním aparátem a vymáháním toho archivu zpět. A zase její urputnost, její sveřepost a archiv vymohla.
Co znamená v jejím životě listopad roku 1989?
Znamená to pro ní především příležitost, tím, že se dožila té doby, že se dožila vysokého věku, podat to svědectví, vypovědět, co zažila, jak to ve skutečnosti bylo, jak to ona viděla, to se jí povedlo.
V roce 2001 Riva Krieglová ve svých 93 letech umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika a badatele doktora Martina Gromana.
Tak jednak právě proto svědectví, jak o Fučíkovi, tak o Krieglovi, to jsou 2 velké postavy moderních českých dějin a ona u toho byla. A také za ní tím, že vypověděla o tom, že tady byli komunisté, kteří za ten svůj komunismus ručili vlastním životem, vlastními postoji, že to nebyla pro ně jen nějaká ideologie nebo nějaká cesta k moci. A bohužel ty typické, že to byli ti komunisté, kteří pak s těmi dalšími komunisty, se svými soudruhy měli největší potíže.